Вона відчинила двері купе, нахилилася до нього і тихо промовила. «Скоро підемо у вагон-ресторан, і там будемо сидіти разом». Йому здавалося, що інші пасажири придивляються до них. А далі кадри пробігають один за одним, смикаючись, як у фільмі «На старій плівці». Вони довго йдуть вагонними коридорами, і вона тримає його за шию. Він боїться, коли вони переходять із вагона у вагон, де в гармосці підлогу хитає так, що можна впасти. Вона міцно стискає його за руку, щоб він не втратив рівноваги. Нарешті вони сидять одне навпроти одного за столиком вагона-ресторану. На щастя, весь столик їхній, хоча і за іншими майже нікого немає. Нічого спільного з вагонами, якими вони доти йшли, з переповненими коридорами і купе. Вона проводить йому рукою по щоці і каже, що вони просидять за цим столиком якомога довше, навіть коли їм дозволять до кінця подорожі. А він і далі непокоїться про дві валізи, покинуті там, у їхньому вагоні. Йому здається, наче вони загубилися чи їх поцупили. А він читав щось схоже в одній з книжок із зеленої бібліотеки, яку Роже Венсан колись йому привіз у Сен-Ле-Ла-Форе. І, мабуть, через це його усе життя переслідуватиме подібний сон. Валізи чи то губляться у потязі, чи то потяг рушає з ними, а він лишається на пероні. Якби йому сьогодні пригадалися усі сни, в них налічувались би сотні і сотні втрачених валіз. «Не хвилюйся, мій маленький Жане», – каже йому з усмішкою Анні. Ці слова його втішають. Вони ще сидять за столом, закінчивши обід. Вагон-ресторан безлюдний. Потяг зупиняється на якомусь великому вокзалі. Він питає, чи вони вже приїхали. «І ще ні», – відповідає Анні. Вона пояснює. «Тепер, мабуть, шоста вечора». І завжди буває шоста вечора, коли потяг приїздить до цього міста. По кількох роках він їхатиме цим самим поїздом і дізнається, до якого міста він приходить, коли смеркає. Це Ліон. Вона дістає із сумки колоду карт і хоче навчити його розкладати пасьянс. Але йому нічого не зрозуміло. Він ніколи так довго не був в дорозі. Їх ніхто не турбує. «Про нас всі забули», – каже Анні. І спогади про це, які лишилися у нього, вже роз'їло забуття, крім кількох чітких кадрів, коли плівка заскакує і завмирає на одному з них. Анні щось шукає в сумці і дає йому темно-синю картонну книжечку, його паспорт, бо треба звикати до нового прізвища. Через кілька днів вони переїдуть кордон і опиняться в іншій країні, в іншому місті, яке зветься Рим. Добре запам'ятай цю назву. Рим. І ти побачиш, у Римі ніхто нас не знайде. У нас там друзі. Він не дуже добре розуміє її слова, але вона раптом регоче, і він теж починає сміятися. Вона знову розкладає пасьянс, і він дивиться на ряди карт на столі. Потяг знову зупиняється біля великого вокзалу. І він запитує, чи вони приїхали. І ще ні. Вона дає їм колоду, і він розкладає карти за кольорами. Вино, бубна, трефа, черва. А потім уже пора йти по валізи. Вони проходять вагонами у зворотному напрямку, і вона тримає його за шию чи за руку. Коридори і купе порожні. Усі пасажири вже повиходили. Потяг – привид. Їхні валізи стоять на тому ж місці, на полиці біля дверей вагона. Уже ніч, і вони виходять на перон на якомусь полустанку. Вони йдуть алеєю вздовж залізниці. Вона зупиняється перед дверима в товщі муру і дістає із сумки ключ. В темряві вони спускаються якоюсь доріжкою. Великий білий будинок – у вікнах світиться. А вони заходять до яскраво освітленої кімнати з підлогою, викладеною білими і чорними плитками. Але в його спогадах цей будинок змішується із Сен-Ле-Ла-Форе, мабуть тому, що вони з Анні були там дуже недовго. Тому кімната, де він спав, здається йому такою самою, як у Сен-Ле-Ла-Форе. По 20 роках, перебуваючи на Лазурному березі, він, здається, впізнав полустанок і алею, якою вони тоді йшли уздовж залізниці, і мур навколо будинку. Ес-Сюр-Мер. Він навіть розпитав сивого чоловіка, що тримав ресторан на пляжі. Мабуть, це колишня вілла Ембірікос на мисі Естель.